ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ደምስኩም ክብረ ሰማዕትና ሎሚ ሮብዕ 20 ጉንበት 220 ወይ ከዓ 12 ጉንበት 212 ዓ.ም እዩ ዕለታዊ መደባትና ብዜና ጀሚርና። ድሕሪ ዜና ሕብረት ኤርትራውያን ንምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዙርያ ዓለም ካብ ዝርከቡ ኤርትራውያን ካብ ዘተኣኻኸብዎ ገንዘብ ናይ 2.7 ሚልዮን ብር ዝዋግኡ ናውቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ንዝርከቡ ኤርትራውያን ሓገዝ ከም ዝሃበ ዝገልፅ ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኩነታት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ሃገረ ሽወደን ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቅድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስማዓኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ኣብ ልዕሊ 3460 ብዝተገብረ ምርመራ 24 ሰባት ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተረኸቦም ሚኒስተር ጥዕና እታ ሃገር ኣፍሊጠ። እቲ ቫይረስ ዝተረኽቦም ካብ ክልል ዕድመ 4 ዓመት ክሳብ 57 ዓመት እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ በዝሒ እቲ ቫይረስ ዝተረኽቦም 389 በፂሕ ኣሎ። እቲ ቫይረስ ዝተረኽቦም 9 ኣብ ኣዲስ ኣበባ፣ 8 ኣብ ክልል ኣምሓራን 7 ድማ ኣብ ክልል ትግራይን እዮም። ካብቶም ዝተለኽፉ 12 ናይ ወፃኢ ሃገር ጉዕዞ ታሪክ ዘለዎም ምዃኖም እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ካብ ጎረቤት ሃገር ተመሊሶም ኣብ ጅጅጋ ኣብ ዝተዳለወ መወሸቢ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን መንግስቲ ኣይሕግዘናን ዘሎ ክብሉ ቅረይቶኦም ገሊፆም መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ሳሙና ናይተዋሃበናን ኣብ ሓደ ክፍሊ ካብ 3 ክሳብ 6 ሰባት ክንኸውን ተገዲድና ካብቲ ቫይረስ ነፃ ምስ ተባሃልና ክንኸይድ ኣይተገበረን ክብሉ ገሊፆም። ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ክልል ሶማልያ ዶክተር ዩሱፍ መሓመድ ብወገኖም ዝተወሰኑ ፀገማት እንተሃለዉ እውን ክንድቲ ዝቐረበ መረረ ግን ኣይኮነን ኢሎም። ሎማዓንቲ 411 ሰባት ካብቲ መወሸቢ ወፂኦም ናብ ናይ ትውልዲ ከባቢኦም ክኸዱ እዮም ኢሎም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮር። ሕብረት ኤርትራውያን ንምምካት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ መላእ ዓለም ዘተኣኻኽብዎ ልዕሊ 2.7 ሚልዮን ብር ኣብ ክልል ትግራይ ማዓስከር ስደተኛታት ንዝርከቡ ኤርትራውያን ሓገዝ ሂቦም። እቲ ሓገዝ ምግብን ናውቲ ፅሬትን ኮይኑ ሕዱር ሕማም ንዘለዎምን ዓቕሚ ዘይብሎምን ስደተኛታት ይወሃብ ኣሉ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመደብሩ ዓለም ለኸ ምትሕባር ንመሰል ኢትዮጵያውያን ዝተብሃለ ውዳበ ንለበዳ ኮቪድ-19 ምክልኻል ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ ናውቲ ንሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ኣረኪቡ። ኣብቲ ውዳበ ኣተሓባሪ ኮሚቴ ምትእኻብ ሓገዝ ኣቶ ኣመሃ መኮነን ዝተውሃበ ሓገዝ ብኣስታት 11 ሚልዮን ብር ዝተገዝአ ናውቲ መከላኸሊ ምዃኑ ገሊፆም። ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ልያ ታደሰ ነቲ ሓገዝ ብምምስጋን ቀጻሊ ክኸውን ተስፍአን ገሊፀን ይብል ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ከባቢ ሲዳማ ኣብ ኣደባባይ ጉዱማሌ ብድሙቕ ይኽበር ዝነበረ ናይ ፊቼ ጫምባላላ በዓል ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ንፀገም ዝተቃልዑ ነበርቲ ወረዳታት ሲዳማን ከተማ ሓዋሳን ብምሕጋዝ ይኽበር ከም ዘሎ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ናይዚ ዓመት በዓል በቢገዝኡ ክኽበር ዓበይቲ ዓዲ ሲዳማ ምውሳኖም ምስትውዓሎምን ሓላፍነቶም ዘመስከርሉ ምዃኑ ዝገለፁ ኣመሓዳሪ ሲዳማ ኣቶ ታደሰ ለዳሞ ኣብ ዘሕልፍዎ ናይ እንኳዕ ኣብፀሐኩም መልእኽቲ ብዝለዓለ ጥንቃቐ ከኽብርዎ ኣተሓሳሲቦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብወገኖም ዓበይቲ ዓዲ ሲዳማ ዓለም እትርከበሉ ኩነታት ብምርዳእ እቲ በዓል በቢገዝኡ ክኽበር ዘሕለፍዎ እዋናዊ መልእኽቲ ንሃገሮምን ህዝቦምን ሓላፍነት ዝስምዖም ልዕሊ ኩሉ ድማ ንህይወት ሰብ ዝግደሱ ምዃኖምን ዘርኣየ ብምዃኑ ኣድናቆቶም ገሊፆም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ምቅባፅ ምስ ኣፍሪካ ዓለማዊ ሓድነት ክህሉ ፀዊዖም። ካብ ፋይናንሳዊ ቅልውላም ንምድሓን ድማ ስርዓታት ጥዕናን ቀረባት ምግብን ምጥንኻር ኣገዳሲ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም። ጉተረስ ሃገራት ኣፍሪካን ሕብረት ኣፍሪካን ነቲ ቫይረስ ኣብ ምክልኻል ንዝወሰድዎ ስጉምቲ እውን ኣሞጊሶም ኣለዉ። ንተወሳኺ ፀብጻብ ተወሎ ወለ ገብርኤል።
ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣብ ምክልኻል ቫይረስ ኮሮና ሃገራት ኣፍሪቃ ዝገበርኦ ተግባር ድሕሪ ምምውጋስ እቲ ለበዳ ንዕብየት ኣፍሪቃ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕሎ ይብል። እቲ ለበዳ ነቲ ዝፀንሐ ዘይምዕሩይ ናብራ ዘይበለ ጥምየት ጉድለት ኣመጋግባን ተቐላዓልነት ሕማምን ከም ዘጋድዶ እውን የዘኻኽር። ኣፍሪቃ ተፍርዮም ነገራት ቱሪዝም ከምኡውን ካብ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ዝለኣኽ ገንዘብ ብምጉዳሉ ሚልዮናት ናብ ድኽነት ክሽመም እዮም ዝበለ ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ክታበት ኣብ ዝርከበሉ እዋን ንኹሉ ማዕለ ዕድል ዝኸፍት ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ከም ሓበሬታ ማእከል ምክልኻልን ምቁፅፃርን ሕማማት ኣፍሪቃ ኮቪድ-19 ልዕሊ 2800 ቀቲሉ ኣሎ። መብዛሕትኦም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ግብፂ፣ ኣልጀርያ፣ ሞሮኮን ናይጀርያን እዮም። ግብፂ ኣብ ፆም ረሞዳን ኩሉ ኣብ ገዝኡ ክዕፀን ኣብ ደገ ድማ ማስኬራ ክግበርን ኣዚዛ ኣላ። ኣብ እስጳኛ ድማ ነቶም 2 ሜትሮ ክፈናተቱ ዘይክእሉ ቆልዑ ልዕሊ 6 ዓመት ዝኾኑ ኩሎም ማስኬራ ክገብሩ ኣዚዛ ኣላ ካብ ፅባሕ ሓሙስ ጀሚሩ ዝትግበር። ቻይና ድማ ትማሊ ኣብ ጅልል ዝተባሃለት ክፍለ ግዝኣት ሓድሽ መልከፍቲ ስለ ዝረኸበት ኣብ ምክልኻሉ ዓጢቓላ። ኣብ ህንዲ ካብ ገጠራት ናብ ከተማ ምስ ኣተዉ ብሰንኪ ርገጣ ቫይረስ ኮረና ተዓፅኦም ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ነናብ ዓዶም ክምለሱ ዕድል ይኽፈተሎም ኣሎ። ባቡራት ህንዲ ካብ ባሕቲ ሰነ ጀሚረን ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ክንቀሳቐሳ የን። ባሕቲ ሰነ ንሆላንዳ ከዓ ሓድሽ ምዕራፍ እያ። ኣብያተ መስተን መግብን ኣብያተ ሲነማታትን ኣዳራሻት ምርኢታትን ክኽፈታ የን። ኣብ ዙርያ ዓለም ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ 4.9 ሚልዮን ዝሞቱ 323,000
የመስግንተወለ። ሰበስልጣን ኬንያ ቤት ፍርዲ ንዝሃቦ ትእዛዝ ዕሽሽ ብምባልን ኣብ ማእኸል ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ኣብዚ ወርሒ ንልዕሊ 7,000 ሰባት ድኻታት ካብ ዝነብሩሉ ክፋል ናይሮቢ ብሓይሊ ኣውፂኦምዎም ውስን ዓመፅ እውን ኣስዒቡኣሎ። ሰበስልጣን ነቶም ኣባይቲ ዘፍረሱሉ ምክንያት ኣብ ናይ ህዝቢ ወይ መንግስቲ መሬት ዝተሃነፁ ብምዃኖም እዩ ይብሉ። ገሊኦም ብሓይሊ ክወፁ ዝተገደዱ ግን እቲ መሬት ከም ዝዓደግዎ እዮም ዝዛረቡ። ናቐፍቲ ኣብ እዋን ለበዳ ንሰባት ካብ ዝነብሩሉ ብሓይሊ ምውፃእ ኢሰብኣውን እቲ ቫይረስ ክጋፋሕ ዝገብርን ይብሉ። ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ብጉባኤ ጥዕና ዓለም ዝቐረበን ኣድማሳውን ብርትዓዊ ዋጋ ንኩሉ ሰብ ናይ ክታበት ዕድል ክኽፈተሉ ዝፅውዕን ውሳነ ንኩባንያታት መድሓኒት ኣሜሪካ ዝጎድእ እዩ ብምባል ድምፂ ተዓቅቦ ሂባ። እዚ ዝኸውን ዘሎ እቲ ንክልተ መዓልታት ብርሕቐት ዝተኻየደ ጉባኤ ጥዕና ዓለም ኣብ ዝተዛዘመሉ እዩ። ሊዛ ሽለይን ካብ ጄነቭ ዝለኣኸቶ ነዚ እውን ተወልወሉ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
እቲ ብሕብረት ኤውሮጳ ዝተመርሐ ውሳነ ኣብ ገለ ክፋል ንግዳዊ መሰል ዋንነት ምትዕፅጻፍ ክግበር ይፅውዕ። እዚ ማለት ኣብ ምክልኻልን ምሕካምን ኮቪድ-19 ሃገራት ትሕት ዝበለ ዋጋ ዘለዎ ክታበታት ካብ ካልኦት ሃገራት ክእትዋን ከፍርያን ሕጋዊ መሰል ክወሃበን ዝገብር እዩ። ብዘይካ ናይ መሰል ዋንነት ሰሓበ ጉተቶ ማለት እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ግን እቲ ውሳነ ንኩባንያታት መድሃኒት ናይ ፓቴንት መሰለን ዝቕንጥጥ እዩ፣ ኣታዊታተን ዘጉድልን ሓድሽ መድሃኒት ንኸፍርያ ዘየተባብዕን እዩ ዝብል መጎተ ብምሓዝ ኣብ ልዕሊ እቲ ንጥፊ ተቃውሞ ኣስሚዓላ። እቲ ውሳነ ኣብ ዕድላት ምርካብ መድሃኒት ሚዛናውን ኣጠቓላልን ኣካይዳ ዝተኸተለ ኣይኮነን፣ ስለዚ ኣብ ምርምራትን ምምዕባልን መድሃኒታት ዘተባብዕ ኣይኮነን ዝብል ሓሳብ እውን ኣቕሪባላ ዩናይትድ ስቴትስ። እቲ ውሳነ ብተወሳኺ ኣብ ብቕዓት ውድብ ጥዕና ዓለምን ኣህጉራዊ ምላሽን ናፃን ኣጠቓላልን ገምጋም ክካየድ ፀዊዑሎም። ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ብዝከኣል መጠን ኣብ ዝቐረበ እዋን ገምጋም ክካየድ ዝብል ከም ዘበግስ ኣፍሊጡሎም። ዓለማዊ ውሕስነት ጥዕና ንምሕያልን WHO ናብ ዝሓሸ ደረጃ ንምውሳድን ዝግበር ገምጋም ሓንጎፋይ ኢልና ንቕበሎ ኢና ዝበለ ዶክተር ቴድሮስ ንግልጽነት ተሓታታይነትን ቀጻሊ ምምሕያሽን ቁሩባት ኢና ኢሉ። ዶክተር ቴድሮስ ብፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ብተሪር ክንቀፍ ጸኒሑሎ፣ ምስ ቻይና ኢድን ጓንትን ኮንካ ቤጂን ትደሊኢኻ ትገብር ዘለኻ ክብል እውን ይኸሶም። ትራምፕ ትማሊ ሶሉስ ናብ ቴድሮስ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልትታት ርኡይ ለውጢ እንተዘምፂኻ ንውድብ ጥዕና ዓለም ዝህቦ ገንዘብ ንሓዋሩ ከቋርፀ ክብረ ጠንቂቕሎም። ዶክተር ቴድሮስ ብወገኑ ተመክሮታት ዝተዓወትናሉን ንመሃረሉን ምግምጋም ንቐጻሊ ኣብ ምክልኻል ለበዳ ንእንህቦ ምላሽ ኣገዳሲ እዩ ክብል ነቲ ገምጋም ይካየድ ዝብል ይቕበለሎም። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ትኩረት WHO ኣብ ምክልኻል እዚ ለበዳን መድሓን ህይወት ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ኣስዒቡ።
መስግን ተወለ ኣብ መወዳእታ ኣብ ምብራቃዊት ኣፍሪካ ብሩንዲ ልዕሊ 5 ሚልዮን ከድምፁ ዝኽእሉ ዜጋታት ን15 ዓመታት ኣብ ስልጣን ንዝፀንሑ ፕሬዚዳንት ፒየር ንኩሩንዚዛ ዝትክእ ፕሬዚዳንት ንምምራፅ ሎሚ ረቡዕ ከድምፁ ውዒሎም። ንኩሩንዚዛ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት ንኣሰሓሓቢ ሳልሳይ ዙር ስልጣን ድሕሪ መውድዳሮም ኣብ ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት ልዕሊ 300,000 ብሩንዳውያን ካብቲ ሃገር ክሃድሙ ተገዲዶም። ብመሰረት መርበራ ሕቡራት መንግስትታት ኣብ ዝነበረ ዘይምርግጋእ ኣማእቱ ሰባት ብሓይልታት መንግስቲ ተቐቲሎም ይብል። ብሩንዲ ግን ነፂጋቶላ። ብፕሬዚዳንት ንኩሪንዚዛ ዝተሓረዩ ጀነራል ኤቫረስት ደሽሜን ቀንዲ መራሒ ተቃዋሚ ኣጋቶን ራውሳን ሓዊሱ 7 ሕፅያት ይወዳደሩ ኣለዉ። እዚ ናይ ሎም ማዓንቲ ምርጫ ዝካየድ ዘሎ ኣብ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኮይኑ ዛጊድ 42 ጥራሕ በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ሓደ ሰብ ድማ ሞይቱ። መራሕቲ ናይቲ 11 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ እቱንን ሃገር ንስግኣት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሽሽ ብምባል ዓበይቲ ፖለቲካዊ ናይ ምልዓል ኣኼባታት ከካይዱ ፀኒሖም እዮም። ዝኾነ ናብ ብሩንዲ ዝኣቲ ወፃእተኛ ን14 መዓልትታት ክውሸብ ከም ዘለዎ መንግስቲ ብሩንዲ ድሕሪ ምግላፁ ምርጫ ዝዕዘቡ ዓለምለኸ ተዓዘብቲ ናብ ብሩንዲ ኣይኣተውን። ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
ንመስግነካ ገብረኒ ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅሉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦ ዳያስፖራ ኤርትራውያን ሕብረት ኤርትራውያን ንምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዙር ዓለም ካብ ዝርከቡ ኤርትራውያን ካብ ዘተኣኻኸቦ ገንዘብ 2.7 ሚልዮን ብር ዝዋግኡ ሓገዝ ምግብን ዝተፈላለየ ናውቲ ፅሬትን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ንዝርከቡ ሕዱር ሕማም ዘለዎምን ዓቕሞም ድኹም ዝኾኑን ኤርትራውያን ስደተኛታት ሂቦም ኣለዉ። ሙሉ ጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝልና ኣሎም።
አይተ አስመላሽ ግርማይ አበ ዞባ ሰሜናው ምዕራብ ትግራይ አበ ዝርከብ ምዕቆብ ስደተኛታት ሕጻጽ ዝነብር ኤርትራዊ ስደተኛ እዩ። ኣብ ዓንድ ሕቁ ጸገም ከም ዘለዎ ዝተዛረበ ኣስመላሽ ሕብረት ኤርትራን ንምምካት ኮሮና ቫይረስ ካብ ምላ ዓለም ገንዘብ ተኣኻኺቦም ዝሃብዎ ሓገዝ ንቐጻሊ ህይወትና ተስፋ ክህልወና ዘኽኣለ እዩ ይብል።
ሓንሳብ ተደርና ንሓድር ሓንሳብ መኺ ተደረርና ንሓድር ኢና ክተስፋበና እትዝገበሮ ዓቴር ንኸጣል ድማ ከም ገይሮም ንሕና ንጉዝና ንፅበዮም እቲ ኤርትራ ኹን ኢትዮጵያ ኹን ስደተኛ ኹን ከሎ ዋላ ኣፍሪካ ምሉ ዋላ ዓለም ኹን ስደተኛ ኩሉ ሻ ኣብ ትሕቲ ክሳይ ስለ ዘሎ
ኣይተ ሙልጌታ የማነ ዝተባሃለ ካሊእ ነባሪ ማዓስከር ስደተኛታት ሕፃፅ ብወገኑ
ዘለናየ ሰዓት ኣብ ገዛና ኢና ኮፊልና ንዕልፎ ዘለና ዋላት ናይ ደገ ንረኽቦ ዝነበርና ደገታት እውን ናይ ኮሮና ኣሳሰረ ዝኾነ ሓዋላ ይኹን ገለ ይኹን ኣብ ዝረክብ ሰብ የለን። ስለዚ እዚ ተጨናኒኹ እዩ ዘሎ። ነዚ ሕማም እዚ ብዛዕለ ፅሬት ኢና ክንከላኸሉ ንኽእል ፅሬት ክንገብር ተኮይና ድማ ሳምና ብዝሒ የድልየካ። ከምኡ ውን ስራሕ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ ስርሑ ጠጠው ኢሉ ኣብ ገዛ እዩ ዝውዕል ዘሎ በቲ ምክንያት ናይቲ ኮሮና። ስለዚ ዝረኽቦ ዝነበረ ገንዘባዊ ሓገዝ እውን ንባዕሉ ፋይናንሳዊ ፀገማት ስለ ዘለዎ እቲ ሰብ ናይ መግቢ ይኹን ናይ ኩሉ ኣካል ይኮነን። ስለዚ ኣብ ናይ ሳምና ናይ ኣርኮል ናይ ሳምናታት መሕፀብ ይኹን ኣብዚ ኩሉ ፀገም ስለ ዝፀንሓና ብፍላይ ድማ እቲ ኣካል ጉዱእ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ፀገም ናይ ስራሕ ዕድላት ኣብዚ ብዙሕ ስለ ዘይረክብ ብጣዕሚ ፅጉም ሕብረተሰብ እዩ ማለት እዩ ዝማሓስከር። ስለዚ ዓብዪ ውፅኢት እዩ ንዓና ንኣካል ጉዳ።
እቲ ሓገዝ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት የተሓባብሪ ዘሎ ኣይተ ተስፍኦም ገብረ መድህን እቲ ሓገዝ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ዘተኣኻኽብዎ ምዃኑ ተዛሪቡ።
ሕብረት ኤርትራውያን ንምምካት ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለማት ብፍላይካ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘለዉ ኤርትራውያን ዝገበርዎ ደገፍ ኣብዚ ንዝተፈላለዩ ሰባት ኮይና ኣተሓባባሪ ኮይና ኣነ ነዚ ሓገዝ ናብ ዝባዕትዩ ካምፕታት ፈፃፅ ሽመልባን ናይ ዓይነን ኣድሓርሽን ነብፅሕ ኣለና። ሶማሊ ኣብ ማዓስከር ሽመልባ ን5040 ሕደዊ ሕማም ዘለዎም ሰባት ኣዲልና ሎም ሓንቲ ከዓ ኣብ ማዓስከር ሕፃፅ ንርከብ ኣለና። ን613 ስደተኛታት ብቀዳምነት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ተታሒዞም ብልዑል ተጠቃዕነት ክበፅሖም ይኽእል ተባሂሎም ዝግንበሱ ስደተኛታት ንገብር ኣለና።
ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ዝሕግዙ ናውቲ ፅሬትን ምግብን እዩ ዓቕሚ ንዘይብሎምን ፀገም ጥዕና ንዘለዎም ስደተኛታት ምፍላይ ይውሃብ ዘሎም። እቶም ሰባት ዝበዝሕ እዋን ብሓገዝ ሰባት ስለ ዝንቀሳቐሱን ኣብ ገዝኦም ዓርሶም ክኢሎም ብቐሊሉ ምግቢ ንክሰርሑን ካብቲ ቫይረስ እውን ዓርሶም ንክሕሉ ንምግባር ኢሉ
እዞም ንተወሰልኩም ዘለኹ ኣብ 4 ካምፕታት 2168 ስደተኛታት ዝተፈላለየ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባት እዮም። ሽኮርያ ኤችይቪ ካልኦት ስንክልና ዘለዎም ሰባት ኮይኖም ሕማም ናይ ምፅዋር ኣቕሞም ድኹም ስለ ዝኾነ ተጠቃዕቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ተሓገዝ ተተኻኢሉ ንኩሉ ክበፅሕ እኳ ዝድለ እንተኾነ ግን ብቐዳምነት ነዚኦም ንሓግዞም ዝብል ስለዚ ነዚኦም ንምሕጋዝካ ካብዞም ዝበልኻ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ብፍላይ ከዓ ኢሲስን ባይቶ ይኣክልን ዘዋፅዎ ገንዘብ ኣስታት 2.7 ሚልዮን ገንዘብ ባጀት ረኺብና ነዚኦም ንሕግዝ ኣለና። ንሓደ ሰብ እንህቦ ዘለና ሓገዝ ሕጂ 5 ኪሎ ፊኖ፣ 5 ኪሎ ፓስታ መኮረኒ፣ 5 ኪሎ ፓስታ ስፓጌቲ፣ ከምኡ ድማ ሳሙና ናይ ኣካላትን ሳሙና ናይ መሕፀቢ ክዳንን ፈሳሲ ሳሙናን ሳኒታይዘር ወይ ኣርኮል ከምኡ ድማ ማስክ እንህቦም ኣለና። እዞም ሰባት ሕጂ ኣብ ቅድመይ ክርዮም ከለኹ ብዙሓት ክራንች ወይ ከዓ ብምርኩስ ዝኸዱ እዮም። ገሊኦም ከዓ ዝተፈላለየ ዓይነት ስንክልና ዘለዎም ሰባት እዮም። ማይ እኳ ከይዶም ካብ ቡምባ ቀዲሖም ከምዝ ኣይክእሉን እዮም። እቲዝወሃቦም ድጋፍ እኳ ባዕሎም ሰሪሖም ክበልዑ ስለ ዘይክእሉ ናይ ግድን ንካልእ ሰብ መተኻስ ኣለዎም። እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝያዳ ተጠቃዕትዮም ማለት እዩ። ነዞም ሰባት እንግሆም ዘለና ምግቢ ሕጂ ብቀሊሉ ንደገ ከይወፁ ኣብ ገዞም ኮይኖም ንሽተይ ምግቢ ክሰርሑ ዝኽእሉ ዝተወሰነ ንሓደ ወርሒ ድዮም ገለ ክሕግዞኦም ይኽእልና ኢልና ዝሓሰብናየን እዩ። እዚ እንተዘይንገብረሎም ናይ ግድን እዮም ዞም ሰባት እዚኦም ምስ ደገ ዘለዎ ሰባት ክተናኸፉን ካል ሳዕብን ክመፁም። ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ዘለቶም ወላ 4-5 ክሳብ 10-4 ብሓደ ገዛ እዮም ዝነብሩ፣ ግን ካብ ገዞም ንከይወፁ ንምሕጋዝ
እዚ ሓገዝ ብምጥንኻር ስደተኛታት ካብ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ዓርሶም ንክከላኸሉ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ኩሉ ዝምልከቱ ኣካል ክሕገዝ ይግባእ ክብል ተስፎም ተዛሪቦም
ክሕገዝ ዝግብኦ ስደተኛ ንክበፅሕ ብዙሕ ላዕሊ ታሕትን ዝብሉ ዘለዎ ኣካላት ብፍላይ ከዓ መራሕቲ ባይቶ ኣክልን ንኢሲስን ኣዝዩ ከመስግኖ መደሊ ኣብ ኢትዮጵያ 3 ማሕበራት ኢና ኮይና ነዚ ሓገዝ እዚ ነብፅሕ ዘለና ኢርዳን ERSS ዝበሃል ወይ ድማ ኮሚቴ ሓገዝ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ሽረ ዝብልን ከምኡ ድማ ምሩዓት ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ብምዃንና ብሓባር ንሰርሖ ዘለና ኩሎም ኣብዚ ብገንዘቦም ብጉልበቶም ብክእለቶም ዝሳተፉ ዘለውን ዝሕግዝ ዘለውን ኣዝዩ ከመስግኖ መደሊ ከም ስደተኛ መጠን ከዓ ንህዝብካ ምግልጋል ከም ዓብዪ ዕድል ገይረ ስለ ዝርዮ ኣነ እውን ዕድለኛ እየ።
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም።
ንመስግነካ ሙልጌታ። ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረት ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳውኩም ተሓፅቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ። ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ። ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ። ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ሽወደን ንኮቪድ-19 ወይ ከዓ ቫይረስ ኮሮና ኢደይ ኣይህብን ዝበለት እንኮ ሃገር ኮይና ኣላ። ህዝባ ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝረአ ኣብ ቤቶም ንክዕፀው ትእዛዝ ኣይሃበትን። ከምኡውን ንቡር ህወት ምስ ግቡእ ጥንቃቐ ንክቕፅሉሉ ኣመሪፃ ዘላ። ከምኡ ኮይኑ እውን ካብ ሃገራት ስካንዲኒቪያን እቲ ዝበዝሐ ሞት ዝተኸስተላ ሃገር እያ ሽወደን። ክሳብ ትማል ሶሉስ 3799 ሰባት ሓሚሞም 3743 ሰባት ከኣመይቶም 4971 ሓሚሞም ዝነበሩ ድማ ካብቲ ቫይረስ ሓውዮም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ንምዝርራብ በትረስልጣን ንሽወደን ደው ኢሉ ክተጋይሽ ዓዲምሎ። ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣባል ፓርላማ ሽወደን ዝነበረ ኣቶ ኣርሄ ሓመንዳንካን በዓል ሞያ ፋርማሲ ኢትዮጵያዊ ሽወደናዊ ኣቶ ታደሰ ገብረ እግዚኣብሄርን እዩ ዘራሪብዎም ዘሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም እየ።
ናይ ስቶክሆልም ኣጋይሽና ቅድሚ ኩሉ ኣዝየ ዘመስግን። ነዚ መደብ ንምጅማር ግና እንተዘይተጋግየ እውን ክውስኸሉ እሞ ካብ መላእ ዓለም ትእዛዝ ወይ ከዓ መምርሒ ተዓፀው ብደረጃ መንግስቲ ዘይኣወጀን ዘይተግበረን መንግስቲ ስዊድን እዩ። ህዝቢ ስዊድን እውን ካብ ዓለም ብዝተፈለየ ኣገባብ እዩ ይኣቱ ይወፅእ ዘሎ እሞ ቅድሚ ኩሉ ሓቀይ ድየ ካልኣይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ዝብልዎ መበገስ ክንገብሮ ኣቶ ኣርሄ?
ብቐዳምነት ንዝሃብካና ዕድል ከመስግን ይፈቱ፣ ቀፂለ ድማ ንስኻ ምስ በዓልቲ ቤትካን መሳርሕትኻን ከምኡ ውን ንኩሉ ንመላእ ህዝቢ ዓለም ካብዚ ወሪዱ ዘሎ ለበዳ ብሰላም ክትሓልፉ ንይምነ ካብታ ናይ ዝበልካዮ ሕቶ ሓቅኻ ኢኻ ኩሉ ፋብሪካታት ምዕፃው ፓብሊክ ኮሚኒኬሽንስ ምዕፃው ኣብ ገለገለ ሃገራት እውን ህዝቢ ዳርጋ ደገ ንኸይወፅእ ፖሊስ ምሕላው ኣብ ጎደናታት ኣብ ከምዚ የንኣትየን ስዊድን ነዚ መንገዲ እዚ ኣይተኸተሉን። ነዚ ዘይተኸተልዎ ምክንያት እቲ ሕማም ኣብ ወይቲ ለበዳ ኣብ ስዊድን የለን ማለት ኣይኮነን። ኣብ ስዊድን እውን ብብዙሒ ኣሎ። ሎሚ ስዊድን ካብተን ኣዝየን ዝተጠቕዓ ዳርጋ ኣብ መበል ሻብዓይ እንተዘይተጋግየ ሻድሸይታያ ትኸውን ናብያ ሻብዓይ ሻድሻይ ቅሩብ ናብ ወሰኸን እናነከየን ዝኸይድ
ይቕኒ ኣለይ ኣቶ ኣርሀይ ናብ ታደሰ ክንሰገሩ ታደሰ እቲ ስዊድን ትኽተሎ ዘላ እስትራተጂ እናሰራሕና ንሙት ወይ ከዓ እናሞትና ንስራሕ ዝዓይነቱ እዩ ኢሎም ዝነቕፉ ወይ ዝሓቱ ሰባት ኣይተሰኣኑን እሞ ንምንፅፃር ጎረባበትኹም እስካንዲነብያ ማለት እዩ ከምኡውን መላእ ዓለም ዝተግበርዎ ፖሊሲ ምዕፃው ጌጋ እዩ ድዩ መልእኽቲ ወይስ ስዊድንያ ዓናዊ እስትራተጂ ትስዕብ ዘላ ዝብል ድዩ ዘሰሓሕብ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ እሞ እስከ ርእቱካ ክንሰምዕ።
እሺ ይቅኒለይ ኣነ እውን ከመስግን ይደሊ ነዚ ዕድል እዚ ስለ ዝሃብካና ከምኡውን ከምቲ ሓውና ኣተዋርሀ ዝበሎ ከንቢድ ግዜ ኢና ዘለና ብሓቂ እዚ በዚ እንትርካዮ ካሊእ መልክዕ እናቀየረ እናተገለባበጠ ዘጥቀዐ ምሕማም እዩ ምካብኡ ይሰውረና ንቤተሰብካ ናኻን እውን ካብዚ ሓደጋ እዚ ይሰውርካ ነዚ ፕሮግራም ከም ዝከታተሉ እውን ከምኡ ንምኒ ኣሎም። እቲ ዝበልካዮ እቲ ሎክዳውን ብርግፅ ስዊድናውያን ዘይመረፅሉ ብዙሕ ምክንያታት ኣለዎም እዩ። ሓደ ናብ ስዊድን ምእታው ክልኩል እዩ ሕዚ እውን እንትኾነ ጥራይ ዜጋ እንትኮይኑ ካብቱ ዝኽእል እምበር ካሊእ ኣቱ ኣይፍቀድ ንዓነ ክስራዕ ዝርድአኒ ካልኣይ ናትና ኣካይዳ ዝሕሸ ኢሎም ኣይኣምኖን ስዊድናውያን እንታይ ዳ ንኣናን ህዝብናን ዝሰማማ መንገዲ ኢና ንክተል ዘለና እዮም። ብዙሕ ምክንያታት ምስ ስዊድን ሕብረተሰብ ዝኸይድ ኣረኣእዩ ኣነባብርኡ ከምቲ ዓንተ እውን ዝበልካዮ ካልኦት ገይሮምዎ ኢሎ ይኮነ ዝገብር እቲ ህዝብን እቲ መንግስትን ተመሳሳሊ ኣረኣያ ኣለዎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፅጉም ኩነታት እንትፍጠር ዘለዉ። ስለዚ ናይ ባዕሎም እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ናብቲ ዝርዝር ምናልባት ንቅድሚትናቱ
ኣቶ ኣርሀ እቲ ዝበዝሐ ወይ ከዓ ፐርካፒታ ኢሎም ይገልፅዎ ንምፅብፃብ ዝኣክል ብኮቪድ-19 ዝመውት ኣብ 1,000,000 ኣብ ዝተወሰነ ጂኦግራፊያዊ ከባቢን ካብ ዘሎ ህዝቢ ተኻፊሉ ዝመፅ እዩ። ስዊድን ካብ ጎረባበታ እቲ ዝበዝሐ ወይ ከዓ ዝኸፍአ ሓደጋ ሞት ከም ዘጋጠማ እዩ ዝሕብር ሞ ውሳነ ስዊድን ጌጋ እዩ ኢልካ ምድምዳም ደይከኣል ዝብሉ ሰባት ኣለው ንስኻታይ ምበልካ
ኣብዛ ናይ ሕወይ ናይ ታደሰ ቁሩብ ውሳኽ ክገብር እቲ ኣገባብ ኣሰራርሓ ፖለቲካዊ ባህሊ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ይፈላለዩ ልክዕ ኣምሲ ወፀኒሑ ሓውና ታደሰ ኣብ ሕገ መንግስቲ ናይ ስዊድን ኣነ 8 ዓመት ኣባይቶ ሽወደ ስለ ዝነበርኩ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ መንግስቲ ነቲ ናቱ ኣውቶሪቲ ናቶም ኮሚንዴሽንስ ክሰምዕ ከም ዘለዎ ብኡ ይኸይድ ማለት ኣይኮን ግን ክሰምዕ ኣለዎ። ግን ፅቡቅ ተደ ኮይኑ ከዓ በቲ ንሱን ዘቕርብዎ ሪኮሜንዴሽንስ ይኸይድ ሕጂቲ ክንርድኦ ዘለና ገሊኡ ብላዕሊ መፅኡ ፕራይም ሚኒስተር እዩ ፕረሲደንት ሓንሳብ ይዓፁ ሓንሳብ ይኸፍት ኣብ ስዊድን ንኮላቲ መንግስቲ እውን ክዓፁ እንተደለየ ኣብ ፓርለማ ይክመለስ ፓርለማ እዩ ዝውስን እተን ዘለዋ ሰልፊታት ብሓንሳብ ሓበራዊ ክስታየን ክወስዳ ዘለዎን እቲ ኣገዳሲ ግን ፕራይም ሚኒስተር ሲ ኤክስፐርት ይኮነን ፖለቲከኛ ኢዳ እምበር ብዛዕባ እዚ ፓንደሚ እዚ ትነሶም ዝምርምርዎቶም መርመርቲ ዝህብዎ ሬኮመንዴሽንስ እቲ መንግስቲ እውን ኣብ ግብሪ የውዕሎ ማለት እዩ። እቲ ኣገዳሲ ዘሎ ኣብ ሽወደን ምስዚኣ ክውስኻ መንግስትን ሕትካላት ናይ መንግስትን እቲ ህዝብን ሰለስቲኡ ኣብ ናይ ንንሕድሕዱ ተኣማማምነት ኣለዎ። ህዝቢ ሽወደን ንሬኮመንዴሽን ከም ሕጊ እዩ ዝወስዶ ይቕበሎ እዩ። እዚ እውን ኣብቲ ባህሊ ናይቲ ህዝቢ ዘሎ እዩ ማለት እዩ። ኣብታ ሕቶኻ ክመለስ ሓንቲ ነገር ክንፈልጥ ኣለና። እዚ ሕማም እዚ ገና ይኸይድ እዩ ዘሎ ክሳብ መኣስ ክኸይድ እዩ ፈውስ መኣስ ክርከቦ እዩ ክሳብ ሕጂ ብጭጢ ኣይትረክበን ኣብ ዲና። ስለዚ እዘን ጎረባብትና ንኣና ዝመስለ ሃገራት ናይ ስካንዲኔቪያን ከም ደንማርክ ኖርወይ ዓፅየን ነይረን ግን ግዜ ምስ ወሰደ ምስ ረኣይኦ እንደገና ከፊተን ግን እቲ ሕማም ኣሎ ኣብ ሽወድረን ነቲ ኢኮኖሚ ነቲ ሂወት ናይ ደቂ ሰባት ገንዘብ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ገዛ መዕፃዊ ርእሱ ምውሻብ እውን ሳይኮሎጂካል ሜክ ኣብ ካልእ ሕማማት ከምስእ እውን ጠንቂ ከምስእ እውን ክኢሉ ዘን ዓድታት ዝተረኣዩ እዩ። ስለዚ እዚ እውን ድሒርና ክንሪኦ ኢና። ልክዕ ሓቅኻ ኣብአን እቲ ሞት ወይ ድማ ትለበዳ ትሕት ዝበለ እዩ ቀልጢፈን ስለ ዝሓፀዋ ሕጂ ከፊተን ኣለዋ ናበይ ገጹ ክኸይድ እዩ ግን ክንሪኦ ኢና ንኽእል።
እቲ ስዊድን ትስዕቦ ዘላ ፖሊሲ ኣብ ልዕሊ ኮቪድ-19 ንምንፅፃር ዝኣክል ኣብ ሸቕሊ ኣልቦነት ዘስዓቦ ክንጠቅስ እሞ ኣንኤምፕሎይመንት ሬት ወይ ከዓ ሸቕሊ ኣልቦነት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ቤትኩም ተዓፀው ዝብል ምስ ተግበረት 14.9 ጥሚታዊ እዩ ዝኸውን ክሳብ 33 ሚልዮን ህዝቢ ማለት እዩ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ስዊድን 8 ሚታዊ እዩ። ከምኡውን ቆልዑ ኣብ ገዛ ምዕፃውን ሳዕቤኑን ድሕሪ ዓፂኻ ምውፃእ ክመፅእ ዝኽእል ሳዕቤን ኣብ ማሕበራዊ ድዩ ኣብ ስነ ኣእምራዊ ድዩ ዝኣመሰሉ ቅልውላዋት ተገንዚቦም ድኾኑ ይኾኑ ስዊድናውያን ፖለቲከኛታትን ምሁራትን ክኢላታትን ናብዚ ውሳነ እዚ በፂሖም ዝብል ገምጋም ኣሎ። ብመንፅር እዚ ስዊድን ቅኑዕ እዩ ውሳነኣ ኢልካ ምዝራብ ዶ ይከኣል? ደፊርና ድኾን ዝዛረብ ንኽእል? ታደሰ
ትክክል ኢና ዝበልካ እዮ። እንታይ እዩ ናይ ስዊድን መሰረታዊ ናይ ፖሊሲኦም ምንጪ ህዝቢ ዘይኣመነሉ ነገር ብሕጊ ወላ ብኣዋጅ ተገበርካዮ ኣይሰርሕን ዝብል መበገስ ኣለዎ። መጀመርያ እቲ ሕማም ብጣዕሚ ሓደገኛ ምዃኑ ክኣምን ኣሎ። ዳሓር ባዕሉ ሓላፍነት ክወስድ ክሰማማዕ ኣሎ ውዕል ማለት እዩ ምስ ሕብረተሰብ ኩሉ ሕብረተሰብን ናይ ዓዱ ናይ ባዕሉ ባህል ኣለዎ። ስዊድናውያን ግን ሓላፍነት ይወስዱ እዮም ኢሎም እዮም ዝኣምኑ። እቶም ፖለቲከኛታት ህዝቢ ሓላፍነት ይወስድ ይባዕሉ። ስለዚ ኣፀናዮ ተዓፅ ኮፍ ክብል ማለት ይኹም ምስ ወፅኸ እንታይ ኣገብር? ስለዚ ተዝበልካዮ ሓደ ኣብ ገዛ ተዓፂኻ ምውዓል ብዙሕ መስተ ኣሎ ፆታዊ ጥቃዕትም ክህሉ ይኽእል እዩ ተቆልዑ ዓሎም ዳሓር እዙ ኣብቲ ሕብረተሰብ ብቕድሚት ዝፈጥሮ ቅልውላው ኣሎ። ስነኣእምራዊ ጥራይ ዘይኮነስ ኣካላዊ ፀጥውን ሕማማት ከምፀልካ ይኽእል እዮም ኢሎም ዝኣምኑ። ሕግታት ኣሎዩ ኣብ ድኳን ከድካ ክንደይ ሜትር ርሒካ ተጠጠው ክትከም ዘለካ ኣብ ትሬን ከምኡ ኣብ ባቡር ክትከይድ ከለካ ኣብ ኩሉ ቦታታት ሕግታት ኣሎ። እዙ እቲ ሕብረተሰብ ኣሚኑ ይትግብሮ ኩሉ ዘይክኸውን ይኽእል ግን ብተነፃፃሪ ኣብ ተግባር የውዕሎ እዩ። ንእሽተይ ነገር ርእሰ ሕሙን ወይ ገለ እንትልካ ክሳዕቲ ሓዊ ኣብ ግዛካ ኮፍ ክትብል ትኽእል ኢኻ። 80 ሚታዊ ደሞዝካ እናተኸፈለካ ኮፍ ትብል እንድሕር ካብ ናትካ ቤተሰብ ዝኾነ ሰብ ሓይሙ ድማ ሙሉእ ደሞዝካ እናተኸፈለካ ኣብ ገዛ ትውዕል ትኽእል ኢኻ ክሳዕ እቲ ዝሓመመ ሰብ ዝሓዊ።
ኣቶ ኣርሀ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብሚድያ መዓልታዊ ዝቃላሕ ኮይኑ ዘሎ ኮቪድ-19 ክንፈርህን ክንሰግን እዩ ኣገዲዱና ዘሎ እሞ ኣብ ዝተፈለየ ኣገባብ ዝተኸተለ ስዊድን ኣስዒብዎ ዘሎ ፀገም ወይ ከዓ ቀልውላው ከምቲ ኣብ ኣእምሮና ተቐሪፁ ዘሎ ድዩ ወይ ተጋኒኑ ድዩ? ኣባይታ ኩነተ ሞት ከምቲ ክንዛረበሉ ዝፀናሕና ድዩ? ህዝቢ ክሳዕ ካብ ዓቕምን ላዕሊ ብዘይ መጠን ዝሞተሉ ኩነታት ድዩ ተፈጢሩ ብሰንኪ ስዊድን ዝተግበረቶ ፖሊሲ?
ሽወደን ወላ ኣብ ኖርማል ላይፍ ናቶም ሽወደናዊ ዓርክኻ ሓቂፉ ሰላም ኣይብለካን እዩ። 2 ሜትሮ ተጠው ኢልሃይ ጥራሕ እዩ ዝብለካ። እቲ ናይ ዲስታንስ ኣነባብራ ፀኒሕዎኦም እዩ። ሕጂ እቲ ህዝቢ ነዚ ስለ ዝፈልጥ እቲ ዝወፍር ይወፍር ምውፋር ጥራሕ ዘይኮነ ክዛወር ዝወፅእ ይብሉ እውን እዮም። ወላ እንተተሓሚምኩም ወፅኢኩም ተናፈሱ ተዛወሩ ኣብ ሰብ ግን ኣይትቕረቡ ይብሉ እዮም። ስለዚ ወፅኢካስ ክንዲ እቲ ሰብ ዝፈርሕ ኖርማል ሪስቶራንት ክፉት እዩ፣ ባራት ክፉት እዩ፣ ሰብ ኢንጆይ ይገብር እዩ። ግን እንታይ ገይሮም ሕግታት ኣምፂኦምሉ ኣብኡውን 50 ሰብ ብዙሕ ዝነበረ ሪስቶራንት ብ30 ከምዝወርድ ጣውላታት ክርሕቕ ከም ዘለዎ 2 ሜትሮ ኣብ መንጎ ከምኡ እንተዘይገበሩ እውን ገለ ሪስቶራንት ዝተዓፅዎ እውን ኣሎ። ግን ክሳብ ክንዲቲ ስግኣት ዘለዎ ከምቲ ንሰምዖ ካል ዓድታት ብዙሓት ዕሩክቲ ኣለውናኣነ ወላ ፀዓዱ መሳርሕተ እዩ ዝነበሩ ዳርጋ ሰሙን ኣብ ገዛ ተዓፂኻ ፀኒዕካ ሓንሳብ ምስ ወፃእካ ና ባህረርካ ኢካ ትኸይድ ማለት ብሊል ኣይኮነን ክትዕሶብ ገዛ። ስለዚ ከምኡ የለን ኣብ ሽወደን ዝብ ትፍርሕ ኣሎ። ግን ህይወቱ ከምቲ ናይ ቀደም ኖርማል እዩ ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ። ስጋኣት ዘለዎ ህይወት ካብ ካሊእ ዝሓሸ ህይወት ይሕልፍ ኣሎ ንብል።
ክንከታተሎ ዝፀናሕና ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ነይሩ። እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ኣብ ዝመፅእ ክንቅፅለሉ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ንበትረን ነጋይሽናን ኣዝና ነመስግን። በዝምባር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረክበኩም። ምኒ ኣፈወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበየ ኣባይትና ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.